วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ BOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับแฮร์ริสเลือกผู้ว่ารัฐมินนิโซตาทิมวอลช์ร่วมลงชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีสหรัฐอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเลบานอนขณะที่เฮสบอลลาห์ขู่แก้แค้นครั้งใหญ่เกาหลีเหนือมั่นใจสหรัฐกำลังพยายามจัดตั้งนาโต้เวอร์ชั่นเอเชียและจันแจมหยิบทองแดงกลับบ้านหลังพ่ายนักมวยแอลจีเรียเคลิฟในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานมินออนไลน์ออกทีวีแจงกรณีทหารทิ้งที่มั่นพร้อมลั่นมีหนอนบ่อนไส้ส่งท้ายวันนี้นะครับนักกีฬาโอลิมปิกร่วมเดินเวทีสวนแชมเปี้ยนฉลองโมเมนต์แห่งชัยชนะติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวการเมืองข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคุณรัตพล รองประธานาธิบดีคาม่าแฮร์ริสซึ่งเป็นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ก็ตัดสินใจเลือกทิมวอลช์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเป็นคู่หูลงสนามเลือกตั้งใหญ่นะครับที่จะเป็นการเผชิญหน้ากับอดีตรองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจดีแวนซ์จากรัฐโอไฮโอ
Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road?
I would be honored, Madam Vice President.
The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it would be a privilege to take this with you across the country.
ครับในวิดีโอนะฮะคาม่าแฮร์ริสก็โทรศัพท์หาทิมวอลช์นะครับแล้วก็บอกว่าเธอเลือกวอลช์ให้ลงชิงในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอก่อนที่แฮร์ริสจะโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ยืนยันการตัดสินใจครั้งนี้นะครับโดยบอกว่าเธอภูมิใจที่จะประกาศว่าได้ขอให้ทิมวอลช์มาเป็นผู้ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งคู่กันการประกาศยืนยันการเลือกคู่หูเลือกตั้งของแฮร์ริสมีออกมาก่อนกิจกรรมหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียในช่วงเย็นวันอังคารที่จะนำเสนอตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนให้กับผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับโดยตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางไปถึงเพนซิลเวเนียแล้วก็เริ่มการปราศัยหาเสียงแล้ววอลช์วัย60ปีซึ่งเป็นอดีตครูและทหารผ่านศึกในฐานะอดีตสมาชิกกองกำลังสำรองของสหรัฐเริ่มต้นเส้นทางการเมืองด้วยการรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมินนิโซตาที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่ในปี2006และทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลา12ปีก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐในปี2018นะครับจุดยืนของวอลช์ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือการผลักดันนโยบายก้าวหน้าต่างๆที่มีทั้งโครงการอาหารกลางวันฟรีในโรงเรียนการตั้งเป้าหมายจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางอนุญาตให้ลูกจ้างรัฐมินนิโซตาลาพักร้อนโดยยังได้รับค่าจ้างอยู่รวมทั้งสนับสนุนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงแต่ก็เคยสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มอนุรักษ์นิยมบางอย่างในสมัยเป็นส.ส.ของรัฐนะครับเช่นการปกป้องภาคการเกษตรและสิทธิการถือครองปืนเป็นต้นหลังจากนี้ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทั้งสองพรรคก็จะเริ่มเดินสายหาเสียงตามรัฐต่างๆนะครับเพื่อชิงเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยรายงานข่าวระบุว่าแฮร์ริสจะไปที่รัฐวิสคอนซินมิชิแกนแอริโซนาและเนวาดานะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาในวันอังคารนะครับทรัมป์ก็ออกมาย้ำว่าวอลช์นั้นจะเป็นรองประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยอ้างว่าผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาผู้นี้จะจุดไฟเผาเงินหลายล้านล้านดอลลาร์และจะเปิดชายแดนให้กับพวกอาชญากรอีกด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับและตามมาด้วยข่าวตะวันออกกลางกันนะครับกองทัพอิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนในวันอังคารและสังหารเป้าหมายไป4รายนะครับตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเลบานอนขณะที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวขู่ว่าจะทำการโจมตีหนักขึ้นใส่อิสราเอลในไม่ช้านะครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่เขตนาบาดีเยทาง ของเลบานอนและพุ่งเป้าไปที่นักรบของกลุ่มเฮสบอลลาขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกกับรอยเตอร์สว่า2ใน4คนที่ถูกสังหารนั้นเป็นนักรบของเฮสบอลลายังไม่ได้รับการประกาศรายละเอียดในเรื่องนี้ออกมานะครับการต่อสู้ข้ามแดนระหว่าง2ฝ่ายที่เดินหน้ารุนแรงขึ้นท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นทำให้ประชาคมโลกต้องเร่งทำการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้ที่ตึงเครียดขึ้นอย่างชัดเจนหลังการลอบสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทั้งอิหร่านและฮามาสต่างโทษกันว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลนะครับโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปกล่าวในวันอังคารว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ใกล้เข้าสู่ภาวะสงครามที่ไม่มีใครจะรู้ว่ารุนแรงเพียงใดเขาบอกด้วยว่าเราต่างต้องการป้องกันมหันตภัยครั้งใหม่และหนทางข้างหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยก็คือการหยุดยิงในกาซานะครับขณะเดียวกันกลุ่มเฮสบอลลาห์เตือนว่าการตอบโต้เพื่อแก้แค้นที่อิสราเอลสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของตนในสัปดาห์ที่แล้วที่ทุกฝ่ายจับตารอดูอยู่นั้นจะเกิดขึ้นในที่สุดหลังส่งโดรนฝูงหนึ่งเข้าโจมตีที่ตั้งทางทหาร2จุดทางเหนือของอิสราเอลและต่อพาหนะของกองทัพอิสราเอลอีกจุดหนึ่งในวันอังคารนะครับกองทัพอิสราเอลรายงานว่าสามารถตรวจจับฝูงโดรนดังกล่าวที่บินข้ามออกจากเลบานอนได้และมีการยิงสกัดได้หนึ่งลำโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนและหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัสทางนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าการสืบสวนชั้นต้นชี้ว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากโดรนที่ถูกยิงตกลงมาแล้วก็พาดเป้าสู่พื้นดินทำให้พลเรือนนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับเพนทากอนออกแถลงการในวันจันทร์ที่ระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินของสหรัฐและรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอาฟกาเลนได้ร่วมหารือกันถึงประเด็นการสนับสนุนของสหรัฐต่อเรื่องความมั่นคงของอิสราเอลในช่วงที่มีภัยคุกคามจากอิหร่านและกลุ่มตัวแทนต่างๆนะครับโฆษกของเพนทากอนเปิดเผยว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกันว่าการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนเข้าใส่กองกำลังสหรัฐที่ตั้งอยู่ในตะวันตกของอิรักนั้นถือเป็นการยกระดับอันตรายและแสดงให้เห็นถึงบทบาทในการสั่นคลอนเสถียรภาพของอิหร่านในภูมิภาคนี้ครับ
ครับขยับไปทางเอเชียใต้บ้างนะครับอินเดียสั่งยกระดับการเฝ้าระวังตามแนวพรมแดนติดกับบังกลาเทศนะครับหลังจากที่มีการโค่นอำนาจรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชีคฮาซินาขณะที่คาเลดาเซียอดีตนายกรัฐมนตรีและคู่แข่งคนสำคัญของฮาซินาก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากการคุมขังภายในบ้านพักเป็นเวลาหลายปีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียสุพรมนยำชัยสังกะแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าอดีตผู้นำอินเดียที่เพิ่งลี้ภัยออกนอกประเทศนั้นได้มาพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์หลังจากได้รับคำขอเดินทางเข้าประเทศจากทั้งตัวเธอและทางการบังกลาเทศเพื่อให้นำเครื่องบินเข้าไปในอินเดียนั่นเองฮาซินานั้นเป็นหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอินเดียนะครับและการถูกขับออกจากอำนาจอย่างปัจจุบันทันด่วนก็กลายมาเป็นความท้าทายครั้งใหม่สำหรับกรุงนิวเดลีที่เฝ้าเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบังกลาเทศมาโดยตลอด15ปีที่เธอดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐมนตรีชัยสังกะเปิดเผยว่าอินเดียได้ติดต่อไปยังกองทัพบังกลาเทศที่ยึดอำนาจการปกครองประเทศหลังฮาซินาประกาศลาออกนะครับพร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานภาพความเป็นอยู่ของคนชนกลุ่มน้อยในบังกลาเทศที่มีรายงานข่าวว่าถูกบุกโจมตีหลายแห่งแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมานะครับบรรดานักการทูตยุโรปในบังกลาเทศแสดงความกังวลเช่นชาร์ลส์ไวลี่ทูตของสภาพยุโรปประจำบังกลาเทศโพสต์ข้อความทาง X บอกว่าผู้นำคณะทูต EU มีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานต่างๆเรื่องการโจมตีเข้าใส่ศาสนสถานหลายแห่งและสมาชิกของกลุ่มศาสนาชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีบังกลาเทศได้สั่งยุบสภาในวันอังคารเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยกลุ่มนักศึกษาที่เป็นผู้นำการลุกฮือขับไล่ฮาซินาต้องการให้มูฮัมหมัดยูนุสผู้ได้รับรางวัลโนเบลและผู้เริ่มบุกเบิกโครงการไมโครไฟแนนซ์ ให้มาเป็นผู้นำรัฐบาลชั่วคราวนะครับตัวยูนุสเองเวลานี้อยู่ที่กรุงปารีสนะครับโดยเขาบอกว่าการลาออกของฮาซินานั้นเป็นวันประกาศอิสรภาพครั้งที่2ของประเทศยูนุสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NDTV ของอินเดียบอกว่าบังกลาเทศได้กำจัดรัฐบาลที่มีความเป็นเผด็จการอย่างมากไปได้แล้วนะครับและว่าเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ได้เสรีภาพก็คือการนำประชาธิปไตยในบังกลาเทศกลับคืนมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโฆษกพรรคชาตินิยมบังกลาเทศที่เป็นฝ่ายค้านยืนยันในวันอังคารว่าคาเลดาเซียอดีตนายกรัฐมนตรีวัย78ปีที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันต้องโทษจำคุกเป็นเวลา17ปีเมื่อปี2018นั้นได้รับอิสระแล้วในตอนนี้นะครับแต่ก็มีปัญหาสุขภาพย่ำแย่และต้องนั่งรถเข็นเพราะอาการป่วยจากโรครูมาตอยนั่นเองทั้งนี้เสียและฮาซินาต้องบอกว่าเป็นนักการเมืองหญิง2คนของบังกลาเทศที่ขับเคี่ยวกันอย่างหนักมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการเมืองของประเทศขอในช่วงที่คริสต์ศตวรรษที่1990เป็นต้นมานะครับบังกลาเทศนะฮะขยับไปที่เมียนมาซึ่งอยู่ติดกันเลยนะครับคุณรัฐพล
ครับ
ปลายเดือนที่แล้วทั้งฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมาและทางฝั่งกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็ออกมาอ้างว่าสามารถยึดเมืองล่าเซี่ยวและกองบัญชาการทหารในรัฐฉานไว้ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่มีการปะทะกันหลายวันล่าสุดพลเอกอาวุโสมินอองไลก็ได้แถลงออกโทรทัศน์นะครับระบุว่ามีทหารบางส่วนพละที่มั่นของตนจริงและยังบอกด้วยว่าซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกนะครับว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดในสงครามครั้งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเชิญครับสำหรับรายงานชิ้นนี
้ครับผู้นำทหารของเมียนมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลกล่าวออกโทรทัศน์ในวันจันทร์ผ่านสื่อของรัฐว่ามีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงพละที่มั่นของตนในรัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศคำกล่าวนี้ช่วยทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นว่ากองกำลังฝ่ายติดอาวุธตรงข้ามรัฐบาลนั้นอาจสามารถยึดเมืองลาเซียวได้จริงตามที่พวกเขาอ้างครับ
หลังจากโคโรนีเดบิวต์มาเบียอันเนกินชีกูอุซาบีเซนซาบี
กราบมินออนไลน์กล่าวเพียงกว้างๆว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบางรายนั้นต้องออกจากพื้นที่ในรัฐฉานเพราะความสำคัญของประชาชนเรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับแรกนะครับการทิ้งที่มั่นในเมืองลาเซียวของหน่วยบัญชาการทางตะวันออกเฉียงเหนือของกองทัพเมียนมาเป็นการเสียพื้นที่ครั้งใหญ่ที่สุดในการถอยร่นของฝ่ายรัฐบาลช่วงนี้ขณะที่กลุ่มนักรบติดอาวุธชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มนั้นร่วมกันเป็นพันธมิตรสู้กับรัฐบาลทหารของมินอองไลในสงครามกลางเมืองของเมียนมานะครับนายพลอาวุโสผู้นี้ใช้เวลาแถลงออกโทรทัศน์เป็นเวลา25นาทีซึ่งมีช่วงหนึ่งพูดถึงการนำยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายกลุ่มติดอาวุธใช้เข้ามาผ่านชายแดนไทยและเมียนมา
ครั้งสีเดียวในงานนี้อดูจะเมียนมาปิดดูดูซีมาช้ามาตาพี่เอาเอียร์ย่อลาเอาว่าเราพี่ชีดารีรู้สั่งหรือเปล่าเลย
ครับจากนั้นเขาก็ได้กล่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามทั้งกองทัพชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลและหนอนบ่อนไส้ภายในและภายนอกที่ทำงานร่วมกันเพื่อปล่อยข่าวโฆษณาชวนเชื่อทำให้คนเสียขวัญ นะครับมินอองไลกล่าวว่าการตั้งตนเป็นผู้นำของแนวกลุ่มนักรบกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาแกนนำกลุ่มติดอาวุธและว่าประชาชนนั้นจะเผชิญกับการถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายและต้องอยู่กับระบบเศรษฐกิจที่อาศัยรายได้จากการพนันและการขนถ่ายยาเสพติดนะครับเขาบอกว่ากองทัพรัฐบาลนั้นจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปสำนักข่าว AP รายงานว่าการเสียเมืองลาเซียวก่อให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเมียนมานั้นอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องล้มเลิกความพยายามรักษาพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทหรือไม่เพื่อว่าจะได้สามารถรวมศูนย์การปกป้องประเทศนั้นอยู่ในตอนกลางนั่นเองนะครับมอร์แกนไมเคิลส์นักวิเคราะห์ในสิงคโปร์แห่งสถาบัน International Institute of Strategic Studies ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแผนที่ความขัดแย้งในเมียนมาหรือว่าเมียนมาคอนฟลิกต์แมปกล่าวนะครับว่าการสูญเสียหน่วยบัญชาการทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลในเมืองลาเซียวนั้นเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดของสงครามครั้งนี้นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าการไม่มีอำนาจในลาเซียวนั้นจะทำให้ยากลำบากยิ่งขึ้นต่อ ่อรัฐบาลในการรักษาฐานที่มั่นท้ายๆในพื้นที่สำนักข่าว AP รายงานด้วยนะครับว่าความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อมินอองไลน์นั้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นจากการเสียพื้นที่ในลาเซียวหลังจากที่เขาก่อรัฐประหารเมื่อกว่า3ปีก่อนเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีนักวิเคราะห์ไมเคิลกล่าวนะครับว่าดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้น้อยลงเรื่อยๆที่กองทัพจะเดินหน้าต่อไปโดยที่มีมินอองไลน์เป็นหัวหน้าต่อไปทั้งนี้เมืองลาเซียวนั้นอยู่ห่างจากชายแดนทางใต้ของจีนราว110กิโลเมตรและเป็นพื้นที่ที่ถูกรุกหนักโดยกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาชื่อย่อก็คือ MNDAA นะครับในวันอังคารสถานทูตจีนในเมียนมาก็ขอร้องให้ประชาชนของตนในลาเซียวและส่วนอื่นๆของรัฐฉานใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและให้อยู่ห่างจากพื้นที่ความขัดแย้งหรือไม่ก็กลับประเทศจีนไปเลยครับครับคุณ
ครับครับผมขอบคุณครับคุณรัฐพลฮะคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรายังมีรายงานข่าวอีกหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันเดี๋ยวรับฟังในช่วงต่อไปครับกลับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือบอกว่าการที่เยอรมนีเข้าร่วมกองกำลังเฝ้าระวังชายแดนของสหประชาชาติที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันให้มาดูแลพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีนั้นจะทำให้ระดับความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นนะครับพร้อมกล่าวหาสหรัฐด้วยว่าพยายามจัดตั้ง NATO เวอร์ชั่นเอเชียนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐกลายเป็นสมาชิกใหม่ของกองบัญชาการ UN ที่จะทำหน้าที่ตรวจตราพรมแดนที่มีการป้องกันภัยแน่นหนาระหว่าง2เกาหลีและก็จะช่วยปกป้องเกาหลีใต้ในยามสงครามด้วยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือระบุในแถลงการที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็มีเนื้อความว่าสหรัฐกำลังพยายามปลุกชีพหน้าที่ของกองบัญชาการ UN ที่น่าจะสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ศตวรรษก่อนนี่คือความพยายามเปลี่ยนกองบัญชาการ UN ให้กลายเป็น NATO แห่งที่2ในเวอร์ชั่นเอเชียทางการเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าการที่เยอรมนีเข้ามามีส่วนร่วมกับแผนงานนี้จะยิ่งทำให้ซ้ำเติมในสถานการณ์ทางทหารและการเมืองบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วภูมิภาคให้เลวร้ายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพร้อมกับเสริมว่าเยอรมนีจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มตัวต่อผลลัพธ์ที่จะตามมานะครับคุณรัฐพลครับ
ครับตามมาด้วยข่าวเศรษฐกิจเลยละกันนะครับผู้ชมหุ้นของอเมริกานะที่ลงหนักอย่างรุนแรงแดงเถือกนะครับเมื่อวันจันทร์ปรากฏว่าวันอังคารเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับถือเป็นการรีบาวด์และเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของเฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุนนะบอกปัดแนวคิดที่ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดนั้นหมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐนั้นกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็คือบอกปัดความคิดนี้ไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเฟดยืนยันว่าต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะถดถอยและความวุ่นวายในตลาดหุ้นที่อาจจะเกิดขึ้นนะโพของบรรดานักวิเคราะห์ชี้นะครับว่านักลงทุนนั้นคาดการว่ามีโอกาสราว 75% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมในเดือนกันยายนซึ่งเป็นครั้งต่อไปนะครับ
ครับ
และมีโอกาสเพียง 25% ที่จะลดแค่ 0.25% อ้างอิงจากรายงานของ Fed Watch ของ CME Group นะครับนักวิเคราะห์แห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน Cherry Lane Investment Rick Meckler นะครับให้ความเห็นว่านักลงทุนนั้นกลับเข้ามาซื้อหุ้นอีกครั้งเนื่องจากมองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะช่วยรองรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นได้ขณะที่ตัวเลขผลประกอบการของหลายบริษัทก็อยู่ในทางบวกในวันอังคารนะครับทางนี้นักลงทุนกำลังจับตามองไปที่การกล่าวปราศัยของโจมพาวเวลประธานของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลรัฐไวโอมิงวันที่22ถึง24สิงหาคมนี้ครับ
ครับก็คาดว่าจะลดแน่แต่ว่าจะลดเท่าไหร่นะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยไปดูตลาดหุ้นนะฮะที่บอกว่าเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทางดาวโจนส์เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น 294.39 จุดนะครับปิดที่ 38,997.66 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น 53.70 นะครับปิดที่ 5,240.03 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 166.77 นะครับปิดที่ 16,366.85 จุดแต่ราคาทองคำสวนทางนะครับลดลงไป 0.50% ติดที่ 2,432 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท51สตางค์นะครับครับวันพรุ่งนี้นะฮะตามเวลาที่ประเทศไทยหรือว่าวันที่7เนี่ยนะฮะก็จะมีการตัดสินคดีของพรรคก้าวไกลนะฮะโดยศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองซึ่งแน่นอนก็อาจจะมีผลต่อผู้บริหารพรรครวมทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณปัจจุบันนั่นเองนะฮะเมื่อวันที่5ซึ่งเป็นเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐเนี่ยทาง VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับคุณพิธาเป็นสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีการรายงานสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาออกให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีบางส่วนบางตอนของบทสัมภาษณ์ที่ว่านี้ไปฟังกันก่อนนะครับ
วันนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำวินิจฉัย
การอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี
้ประกอบมาตรา
It's trueThat it's a very much a roller coaster political ride.
ณวันที่ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
It's not just about my personal political future, nor is you know the future of my party, but is really all about democracy as a whole in this country.That I'm not giving up or I'm not losing hope. I still remain optimistic. Keep moving forward, and then one day, you know, the hopes and dreams of the one we have together will come true.
ครับไปรับฟังกันได้ที่ไหนคุณรัฐพล
YouTube ของเรานะครับ voathai.com แล้วก็จะลงสัมภาษณ์เต็มที่เว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามครับ
ครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการคราวนี้ก็ไปติดตามกีฬาโอลิมปิกกันต่อนะครับแล้วก็มารายงานกันทุกวันล่าสุดนะฮะจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยหญิงทีมชาติไทยตกรอบรองชนะเลิศการแข่งขันชกมวยหญิงรุ่น66กิโลกรัมนะครับที่โอลิมปิกกรุงปารีสหลังจากพ่ายแพ้ให้กับอิมานเคลิฟนักมวยหญิงทีมชาติแอลจูเรียผู้ถูกตั้งคำถามเรื่องเพศสภาพนะครับก่อนแข่งนั้นเคลิฟเป็นต่อพอสมควรเนื่องจากเคยชนะจันแจ่มมาแล้วในการเจอกันครั้งก่อนในรอบรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกที่อินเดียปีที่แล้วนี่เองนะครับโดยเคลิฟอาศัยช่วงลำตัวและแขนที่ยาวกว่าในการต่อยทำแต้มเข้าเป้าหลายครั้งในยกที่1และ2ขณะที่จันแจ่มก็พยายามเดินหน้าเข้าหานะครับจบ3ยกเคลิฟชนะจันแจ่มไปด้วยคะแนน5-0เข้ารอบชิงเหรียญทองในรุ่นนี้ต่อไปส่วนจันแจ่มนั้นก็ต้องบอกว่าสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้นะครับถือเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกของมวยหญิงทีมชาติไทยแล้วก็เป็นเหรียญเดียวของทัพนักมวยไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับสรุปเหรียญนิดนึงนะครับคุณรัฐพลขณะนี้เนี่ยไทยได้มาแล้ว1เหรียญเงินจากแบดมินตันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิตสารเมื่อวานนี้นี่เองแล้วก็1เหรียญทองแดงจากจันแจ่มสุวรรณเพ็งครับ
ครับไปต่อที่เรื่องของว่ายน้ำนะครับ
ครับ
ชาวปารีสนั้นจะสามารถแหวกว่ายในแม่น้ำแซนไม่ไกลจากหอไอเฟลได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอย่างน้อยก็อาจจะเป็นคำประกาศของสภาเทศบาลปารีสนะครับแม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเรื่องระดับแบคทีเรียที่ทำให้การแข่งขันบางรายการในโอลิมปิกนั้นต้องล่าช้าออกไปนะครับทางการฝรั่งเศสนั้นลงทุนไปถึง 1,400 ล้านยูโรนะครับในความพยายามที่จะเนรมิตแม่น้ำสายหลักแห่งนี้ที่มักเต็มไปด้วยขยะและน้ำเสียให้กลายมาเป็นแม่น้ำที่สะอาดพอที่จะลงไปว่ายได้รวมทั้งจัดการแข่งขันไตรกีฬาและว่ายน้ำมาราธอนในแม่น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นการประกาศให้ทั่วโลกประจักษ์ว่าแม่น้ำแห่งนี้นั้นสะอาดนะครับ การแข่งขันไตรกีฬาเดินหน้าไปได้ตามแผนแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ทำให้ปริมาณแบคทีเรียในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นจนเกินความปลอดภัยแล้วก็ต้องยกเลิกการซ้อมพร้อมกับเลื่อนวันแข่งขันออกไปนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเบลเยียมที่ตัดสินใจถอนนักกีฬาจากการแข่งขันไตรกีฬาแบบผสมออกไปด้วยเพราะว่ามีบางคนนั้นป่วยหลังจากลงไปว่ายน้ำนะครับด้านนักท่องเที่ยวของอังกฤษนะครับแจ็ควอลเปอร์บอกกับรอยเตอร์ว่าเขานั้นไม่คิดที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำแซนในตอนนี้หลังจากมีรายงานข่าวนักกีฬาล้มป่วยขณะที่ชาวกรุงปารีสเปโดรคูรีนั้นบอกว่าตนจะรอจนกว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองจะลงไปว่ายในแม่น้ำนี้เองครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาตั้งแต่ก่อนแข่งจนถึงตอนที่แข่งจะเสร็จแล้วนะก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะจากในแม่น้ำเราขึ้นฝั่งไปนะฮะที่มีส่วนเป็นสถานที่หนึ่งที่เขาเรียกกันว่าสวนแชมเปี้ยนหรือว่าแชมเปี้ยนพาร์คนะครับหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวที่ไปชมการแข่งกีฬาก็จะต้องไปเยือนเพราะว่าเป็นที่ที่เหล่านักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลได้เนี่ยจะออกมาแสดงตัวพบกับผู้ชมจะเดินออกมาบนเวทีขนาดใหญ่เลยนะครับคุณรัตพลคล้ายๆกับเวทีคอนเสิร์ตเขาจัดไว้มีอัฐจันทร์ด้านข้างมีทางเดินยาวคล้ายๆกับรันเวย์แฟชั่นเนี่ยเพื่อให้นักกีฬาเดินออกมาแล้วก็อาจจะเดินออกมาเฉยๆบางคนก็เดินออกมาแล้วก็เต้นไปตามเพลงด้วยนะฮะก็สร้างความรู้สึกสนุกสนานแตกต่างจากการชมกีฬาซึ่งต้องบอกว่าบางทีก็มีความกดดันนะฮะเพราะว่าต้องการแข่งขันต้องเอาชนะแต่อันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นเป็นแนวคิดของผู้จัดการแข่งขันปารีสเกม2024นะครับสร้างขึ้นตรงบริเวณหอไอเฟลแล้วก็คิดว่าอาจจะจัดที่อื่นได้ยากเนื่องจากเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้ง4ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสเนี่ยนะฮะเขาก็คาดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรลักษณะนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับตอนนี้จนถึงตอนนี้นะฮะแข่งไปจนจะจบอยู่แล้วนะฮะมีนักกีฬาโอลิมปิกมากกว่า100คนแล้วนะฮะที่ได้ขึ้นไปเดินบนเวทีแชมเปี้ยนนี้นะครับโชว์ตัวคนละประมาณ5นาทีหลายคนบอกว่าแค่5นาทีแต่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของชีวิตของพวกเขาแล้วนะครับแต่นั่นก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณรัตพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับรอสัญญาณจากกรุงเทพอยู่นะครับตอนนี
้ครับเมื่อสักครู่เราก็เอาใจช่วยดูโอลิมปิกเชียร์นักมวยหญิงของไทยกันนะครับจันแจ่มสุวรรณเพ็ง
ครับจากห้องทำงานของ
เราเองแล้วก็ถือว่าทำได้ที่ดีที่สุดแล้วนะคุณรัตพลเพราะว่าเขาก็พยายามเต็มที่ต้องบอกว่าคู่แข่งเนี่ยเก่งจริงๆนะฮะแล้วก็มีสรีระร่างกายที่สูงกว่านะฮะแขนยาวกว่าดังนั้นเนี่ยการต่อยการอะไรเนี่ยกว่าจะเข้าถึงตัวเนี่ยโดนไปแล้วหลายหมัดนะฮะก็พ่ายแพ้ไปแต่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกของนักมวยหญิงด้วยอันนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจ
แล้วก็ภาพสุดท้ายของเรานะภาพที่เป็นภาพถ่ายรูป มันติดตาตึงใจจริงๆนะคุณสมพศเหมือนคือจัดไว้ให้สำหรับคนเอาเป็นไปเก็บประวัตินะเดี๋ยวนี้คือภาพถ่ายเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันอะไรบางอย่างนั้นบนโลกโซเชียลก็เป็นการจัดฉากที่สวยมากนะครับมีข้างหลังเป็นหอไอเฟลแล้วก็ที่เขายกสูงขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะเจาะกับระดับการถ่ายรูปพอดีเลย
ใช่นักกีฬาหลายคนเขาก็รู้มุมนะเขาเดินไปเนี่ยแล้วเขาก็เอากล้องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเซลฟี
่
ก็สวยงามคนที่อยู่ก็ส่งเสียงเชียร์กันไปนะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อย่างคุณที่คุณรัตพลรายงานไปเรื่องของแม่น้ำแซนนี่ก็ยังต้องดูกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้ลงไปไหว้แต่จะมีคนกล้าลงไปไหว้หรือเปล่านะฮะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองบอกใช่ไหมบอกว่า
เขาสัญญาไว้ใช่แต่ว่าคนฝรั่งเศสที่รอยเตอร์ไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่า ถ้ายังไม่ทำเขาก็ยังไม่กล้าถ้าผู้นำยังไม่ลงผมก็ไม่ลงนะ
คือผู้นำเนี่ยต้องพิสูจน์
ต้องนำใช่ต้องโดดนำไปก่อนนะ
โอเคน่าสนใจมากเดี๋ยวดูกันต่อไปว่ามาครองจะลงไปแหวกว่ายในแม่น้ำแสนให้เราได้เห็นกันหรือเปล่านะ
ครับก็โอลิมปิกยังไม่จบแต่ใกล้จบแล้วจบวันอาทิตย์ใช่ไหม
ที่จะ
ครับซึ่งเรา